jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zoreć. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija saslušala Aleksandra Kornica, koji je optužio premijera Vučića za pritiske i ucene. Istraga je u toku, kaže ministar unutrašnjih poslova. Politički lideri Republike Srpske odbacili odluku Ustavnog suda BiH o obeležavanju dana tog entiteta i najavili referendum. Odnosi Rusije i Turske i dalje zategnuti. Erdogan spreman za što skoriji sastanak s Putinom. U Parizu počinje međunarodna konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama. Protestni skup širom sveta. Vreme danas oblačno ali toplije, temperatura do 14 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Gledamo organizovani cirkus, a šta će iz svega ispasti, znaju spin doktori vlasti, navodi novinar Vremena Miloš Vasić povodom saslušanja premijera Vučića, te tvrdnji nosećih ljudi vlasti da Srbiji preti državni udar.
Sad će državni udar, samo što nije državni udar, ono, udri bandu, evo, samo što nije, ja iskreno da vam kažem, u jednom trenutku sam popodne očekivao da se proglasi vanredno stanje i da sve nas lepo pohapse, pa ćemo da vidimo posle šta je bilo i u tom braću.
Beograd će ove nedelje u okviru konferencije OEPS-a biti domaćin ministrima spoljnih poslova preko 40 država. Aleksandra Joksimović, nekadašnja zamenica ministra spoljnih poslova Srbije i Crne Gore, kaže da će to biti i prilika za susret ministara Rusije i Turske, nakon što su odnosi dve zemlje zategnuti zbog obaranja ruskog aviona.
Da u direktnom razgovoru se razjasne okolnosti svega onog što se desilo prilikom obaranja aviona, da se razmotre mogućnosti za prevazilaženje krize.
U Severnoj Mitrovici smo posetili dom Elme Đušinac, koja je 25. novembra uhapšena u Kalesiji u Bosni i Hercegovini, a zbog sumnje u povezanost sa terorizmom. Njen otac Bećir nam je rekao.
Da sam znao, sprečio bi na sve strane. Na svaki način bi pokušao da je sprečio, pa makar je vezao.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija je tokom večeri saslušala Aleksandra Kornica, bivšeg direktora Kurira, koji je optužio premijera Aleksandra Vučića za navodne pritiske i ucene. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da se Kornic sam pojavio u policiji, ali da je odbio da ide na detektor laži.
Policijska istraga traje. Mi u saradnji sa tužilaštvom ćemo utvrditi, pošto naravno premijer i štićena ličnost i sa njim ide jedan broj pripadnika obezbeđenja, oni znaju u svakom trenutku gde se kretao, da vidimo koji je to datum kada Kornic tvrdi da je bio sa premijerom, gde su to bili, u koje vreme, u koje doba. To je jedna stvar. Druga stvar, pošto je premijer se danas dobrovoljno podvrgao poligrafskom ispitivanju, dakle sam je išao na detektor laži i sam je pristao da učestvuje u, da kažem, policijskoj istrazi, gde je pokazao da nije lagao.
Rekao je ministar policije za RTS, ocenivši da je reč o aferi kojom neko pokušava da destabilizuje zemlju. Više o ovoj temi i prve reakcije čućete kroz nekoliko minuta. Lideri šest najjačih parlamentarnih stranaka u Republici Srpskoj saopštili su sinoć da neće poštovati odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom je neustavnim proglašeno obeležavanje 9. januara kao dana Republike Srpske. Oni su na sastanku sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Banja Luci odlučili da se u narednom periodu raspiše referendum na kome će se građani Republike Srpske izjasniti o odluci Ustavnog suda i danu tog entiteta. Ponude za kupovinu većinskog udela u Telekomu Srbije bit će danas ponovo razmatrane, najavio je ministar privrede Željko Sertić. Za preuzimanje 58% akcija Telekoma stiglo je 6 ponuda koje su otvorene pre dve nedelje, a odluka vlade Srbije o najboljoj ponudi zavisit će ne samo od ponuđene cene, već i od investicionog i socijalnog programa. Tender za prikupljanje ponuda za Telekom objavljen je u julu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ponovio je da je spreman da se u što skorije vreme sastane sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, sa kojim bi razgovarao o situaciji nastaloj nakon što je turski F-16 oborio ruski bombarder Su-24. Erdogan je to izjavio u telefonskom razgovoru s predsjednikom Kazahstana. Turska je utorak, podsjetimo, na granici sa Sirijom oborila ruski bombarder. To je prvi put u pola veka da je jedna NATO članica oborila jedan ruski avion, što je naišlo na oštru reakciju Moskve. U Parizu počinje međunarodna konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, na kojoj se očekuje učešće šefova i država i vlada 147 zemalja. Na skupu, koji traje do 11. decembra, očekuje se postizanje sporazuma o ograničenju globalnog zagrevanja. Širom sveta, stotine hiljada ljudi marširalo je uoči ovog samita, pozivajući svetske lidere da preduzmu akciju u borbi protiv klimatskih promjena, dok su na jednom skupu u Parizu izbili sukobi. Zabeleženo je tokom protesta u Parizu, nakon kog je privedeno 208 osoba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada se vraćamo temi koja je obeležila gotovo čitav jučerašnji dan. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u nedelju je naime saslušan u policiji povodom optužbi tabloida Kurir da je učestvovao u iznudi i ucenama bivšeg direktora tog lista Aleksandra Kornica. Kao što ste čuli, Kornic je noćas saslušan u policiji, a ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je tokom saslušanja odbio poligrafsko testiranje. Prethodno je premijer Vučić samoinicijativno otišao u policiju na saslušanje gde se podvrgao poligrafskom testiranju. Tim povodom ministar policije Stefanović održao je vanrednu konferenciju za medije.
Aleksandar Vučić je odgovarao na pitanja da li ikada video Aleksandra Kornica, za koga se u tekstu navodi da se navodno sa njim sastajao zajedno i bio u nekakvom podrumu i da mu je tražio određene stvari u smislu iskaza. Da li se ikada sa njim bilo gde sastajao, da li mu je ikada nudio stranačku funkciju i da li mu je ikada nudio novac ili bilo šta drugo u zamenu za neistinitno svedočenje, odnosno da nekoga lažno optuži. Na sva ta pitanja Aleksandar Vučić odgovorio je sa ne i detektor laži pokazao je da govori istinu. Aleksandar Vučić nikada u životu nije sreo Aleksandra Kornica, nikada sa njim nije sedeo bilo gde, a ponajmanje u nekakvoj kafani.
Kurir je u nedelju, podsjetimo, na naslovnoj strani objavio da je premijer Vučić sa još nekoliko lica pred 20-ak dana tražio od bivšeg direktora Kurira Aleksandra Kornica da lažno svedoči i lažno optuži vlasnika Kurira Aleksandra Rodića. Kako piše taj tabloid, Kornic je podneo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u kojoj je naveo da su Vučić, njegov brat Andrej Vučić, zatim vlasnik tabloida Informer i direktor Informera od njega tražili da lažno optuži Rodića. Stefanović je rekao da je Vučić na poligrafskom ispitivanju negirao da je učestvovao u pritiscima, uceni i iznudi iskaza, te najavio da će zbog svega ovoga biti sprovedena detaljna istraga.
Koja će pokazati ko je i sa kakvim ciljem izneo ovakve informacije i organizovao širenje laži protiv predsjednika vlade.
Stefanović je istovremeno saopštio i da je policija privela lice sa inicijalima SM, koje je, kako je naveo, 8 puta za posljednja 24 časa zatečeno u observaciji porodičnog doma kuće premijera Aleksandra Vučića. Stefanović je rekao da je privedeni bio pripadnik policije Republike Srpske i Srbije do 2009. a posljednjih godina je u vezi sa Barsko-Budvanskom kriminalnom grupom. Inače, juče tokom čitavog dana stizale su i reakcije na pisanje Kurira, saslušanje premijera i hapšenje osobe koja se sumnjiči da je pratila kretanje predsjednika vlade.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić saopštio je da izražava zabrinutost zbog očiglednih pokušaja rušenja izvršne vlasti. Ministar spoljnih poslova i lider SPS-a Ivica Dačić naveo je da besprizorni napadi na premijera potvrđuju da je cilj takve hajke destabilizacija Srbije. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović ocenila je da su medijski napadi na premijera nedopustivi i vrlo štetni po Srbiju. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da će Srbija reagovati kao pravna država i da neće dozvoliti destabilizaciju, dok je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izrazila zabrinutost zbog učestalih napada na premijera, čiji je cilj, kako navodi, očigledna destabilizacija Srbije.
Gledamo jedan organizovani cirkus, a šta će iz svega ispasti znaju spin doktori vlasti, navodi u komentaru za Radio Slobodna Evropa novinar Vremena Miloš Vasić, a povodom policijskog saslušanja srpskog premijera te tvrdnji koje iznose noseći ljudi vlasti da Srbiji preti državni udar.
To je organizovana jedna priča na temu Vučićevićevsku temu tog državnog udara koji on ponavlja, kao što nas je Zoran Kesić noćas posjetio po posljednji put. Ja se plašim, od negde oktobra 2014.
Sad će državni udar, samo što nije državni udar. Ono, udri bandu. Evo, samo što nije. Ja, iskreno da vam kažem, u jednom trenutku sam popodne očekivao da se proglasi vanredno stanje i da sve nas lepo pohapse, pa ćemo da vidimo posle šta je bilo i u tom braću.
Sa kojim ciljem se sve ovo radi?
A mislim da se ovo radi sa uobičajenim ciljem, jer da Srpska napredna stranka ima taj svoj dobar običaj da diže moralnu paniku i histeriju svako malo čisto da se mi ne opustimo. To je jedno podgrevanje panike i podgrevanje onoga što bi Ratko Mladić nazvao raspamećivanja stanovništva. Ono što ja vidim to je da se ovde pokušava napraviti jedna vrsta apsolutnog idejnog jedinstva, što bi rekli drugovi komunisti, unutar vladajuće koalicije. Dakle, Zorana Mihajlović je sumnjiva, Branko Ružić je sumnjiva. Ivica Dačić jeste, ali baš nije još do kraja, ali mislim imao ni na njega, jel? Nešto i tu se pravi jedno, kako da vam kažem, jedno jedinstvo i ono što bi rekli Popovi, apsolutna sabornost po svaku cenu.
Šta oni to pripremaju?
Pa, za sad koliko vidim, oni su pripremili ovo što izvode. Šta će iz toga na kraju ispasti? Mislim, to niko živi ne zna. To znaju jedino njihovi spin doktori, da ih ne imenujemo, znamo koji su, koji podgrevaju tu celu priču i svako malo obnavljaju moralnu paniku.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa novinar Vremena Miloš Vasić, a Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da najoštrije protestuje zbog širenja atmosfere straha i panike u vanrednom programu televizije Pink. Ta televizija je juče tokom dana pod oznakom Hitno objavljivala vesti povodom tvrdnji dnevnog lista Kurir da je premijer Vučić učestvovao u iznudi i ucenama bivšeg direktora tog lista Aleksandra Kornica. Nuns je posebno zabrinut zbog označavanja pojedinih novinara i medija kao učesnika ili organizatora navodnog državnog udara. Na taj način otvoreno se poziva na progon pojedinih novinara i direktno ugrožavanje njihove bezbednosti, navodi se u saopštenju NUNS-a. Više o ovoj temi poslušajte u našoj emisiji u 14 časova i čitajte na našoj internet stranici, a u nastavku govorimo o pravosuđu u Srbiji i susednoj Bosni i Hercegovini. Tema mosta Omera Karabega je u kojoj je meri pravosuđe u te dve države pod političkim uticajem. Sagovornici su profesori prava Vesna Rakić-Vodinelić iz Beograda i Goran Šimić iz Sarajeva.
Gospođo Rakić, vi često kažete da u Srbiji nema pravne države. Šta onda ima?
Ima nepravne, i to koliko god hoćete. Ima autokratske države, ima vladavine političke volje umjesto vladavine prava. Ne znam da li još da nabrajam, ali pravne države u onom uobičajenom pravnom smislu reči odista nema i to se može dokazivati i potvrđivati na brojnim primjerima.
Gospodine Šimiću, ima li u Bosni i Hercegovini pravne države, makar u naznakama?
Mislim da nema čak ni u naznakama. Nažalost, mi smo jedno društvo koje je generalno zasnovano na nepotizmu, stranačkom, rođačkom i kakvom drugom, i naprosto ono što bi značilo da smo svi jednaki pred zakonom i u pravnom smislu apsolutno ne želimo da postignemo. Mi želimo da imamo brojeve telefona adekvatnih ljudi koje možemo nazvati kad nam nešto zatreba, i apsolutno ne želimo da smo svi jednaki pred zakonom, jer bi to vjerojatno značilo da oni koji su trenutno na pozicijama društvene moći uistinu bi morali biti prvi koji bi se morali zabrinuti za svoju poziciju.
Sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić rekao je da pravosuđe u Srbiji samo čeka promenu gazde kome treba da služi, a Miroslava Milenović, članica Komisije za borbu protiv korupcije, kaže da je pravosuđe u Srbiji politička marioneta. Delite li to mišljenje, gospođo Rakić?
Da, mislim da se to može dokazati na brojnim primjerima. Neki primjeri su normativnog karaktera, dakle normativni sistem, pravni sistem je ustrojen tako da omogućava uticaj političke vlasti. To je na kraju krajeva i rečeno u posljednjem izveštaju Europske komisije o napredovanju Srbije u 2015. godini. Oni su upotrebili jednu formulaciju koja je jako pristojna. Otprilike kažu da nezavisnost sudija i javnih tužilaca nije obezbeđena u praksi zato što postoji prostor za politički uticaj, kako za imenovanje, odnosno regrutovanje, izbor sudija, tako i za javne tužilace. U suštini, doista i Ustav Srbije je postavljen tako, a onda i odgovarajući zakoni da omogućavaju, tako da kažem, nesankcionisani uticaj na imenovanje sudija, na njihovo napredovanje, na to kako će izgledati njihova karijera. Nažalost, ta ocena koju je dala Evropska komisija je, čini mi se, odviše blaga, zato što ne radi se samo o sistemu koji je normativno ustrojen, radi se zapravo o jednoj svakodnevnoj praksi uticaja raznih centara moći na to neko će biti sudija i kako će izgledati njegova karijera, isto važi i za javnog tužioca, nego kakva će se presuda u konkretnom slučaju doneti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Policija saslušala Aleksandra Kornica koji je optužio premijera za pritiske i ucene. Istraga je u toku, kaže ministar unutrašnjih poslova. Politički lideri Republike Srpske odbacili odluku Ustavnog suda BiH o obeležavanju dana tog entiteta i najavili referendum. Odnosi Rusije i Turske i dalje zategnuti. Erdogan spreman za što skoriji sastanak s Putinom. U Parizu počinje međunarodna konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Protestni skupovi širom sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Susret Sergeja Lavrova i Mevluta Čavušoglua u Beogradu bio bi značajan korak ka normalizaciji odnosa Rusije i Turske, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Joksimović, nekadašnja zamenica ministra spoljnih poslova Srbije i Crne Gore. Na ministarskom savetu OEBS-a, koji se 3. i 4. decembra održava u Srbiji, zvaničnici tih zemalja mogli bi da se sretnu prvi put nakon što je Turska oborila ruski vojni avion. Opširnije Zoran Glavunjić.
Činjenica da će se na davno planiranom ministarskom savetu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Beogradu naći više od 40 šefova diplomatija, među kojima će biti i ministri spoljnih poslova Rusije i Turske, otvara mogućnosti za relaksaciju napetih odnosa između Moskve i Ankare. Eventualni razgovor Lavrova i Čavušoglua, kaže Aleksandra Joksimović, bio bi sjajna prilika da u četiri oka razjasne šta se desilo na tursko-sirijskoj granici.
Da u direktnom razgovoru se razjasne okolnosti svega onog što se desilo prilikom obaranja aviona, da se razmotre mogućnosti za prevazilaženje krize, jer naravno i Rusija sad u međuvremenu pronalazi nekakve kontramere u odnosu na Tursku i naravno da se razgovara o nekakvim daljim koracima koji će korak po korak eventualno dovesti do toga da se stanje polako normalizuje odnosima između Turske i Rusije. Jer mislim da u ovom trenutku i jedna i druga zemlja imaju važnu ulogu i da postoji realna potreba da se ova kriza prevaziđe.
Mada nema zvaničnih najava da će do ovog susreta doći, uz vest od pre nekoliko dana da je šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio da će se prvi put od novonastale krize ministri spoljnih poslova Rusije i Turske možda sresti u Beogradu, zasedanja na visokom nivou kao što je ovog puta ministarski savet OEBS-a otvaraju mogućnost za neku vrstu neformalnih sastanaka koji ne moraju biti pod reflektorima javnosti. Iako bi se desio na marginama skupa, smatra Aleksandra Joksimović, susret Lavrov-Čavušoglu svakako bi imao veliki značaj.
Borba protiv ISIS-a, odnosno protiv terorizma, u međunarodnim odnosima u ovom trenutku odnosi prevagu i bez obzira na oštrinu izjava svih strana se čini da postoji prostor da se kriza polako počinje prevazilaziti i da se ponovo svi međunarodni relevantni akteri okrenu upravo pokušaju da koordinisano i zajednički krenu u borbu protiv ISIS-a.
Ako bi se taj susret odigrao u Beogradu u slučaju da pre toga ne dođe do sastanka Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana u Parizu, on bi za Srbiju imao simboličku važnost jer je Beograd domaćin događaja na kojem bi se razgovaralo o najaktuelnijoj temi u svetu.
Ali za neku suštinsku poziciju Srbije u međunarodnim odnosima ne previše, dakle više će značiti činjenica da se Srbija uspešno izborila sa predsjedavanjem OEBS-om i da je pokazala da je u stanju da rukovodi jednom tako velikom međunarodnom organizacijom u kriznim trenucima, jer sjetit ćemo se da je Srbija preuzela predsjedavanje OEBS-om pre svega u trenutku najvećeg fokusa na ukrajinskoj krizi, a da su međuvremenu međunarodna situacija usložnila još migrantskom krizom i borbom protiv terorizma.
zaključuje Aleksandra Joksimović. Na 22. ministarskom savjetu OEBS-a predsjedavanje tom organizacijom, koju je godinu dana vodio Ivica Dačić, Srbija predaje Nemačkoj. Uoči zasedanja u Beogradu, na kom će među najvišim zvanicama biti američki državni sekretar John Kerry, mere bezbednosti podignute su na najviši nivo. Ministarski savjet, na kom će učestvovati 57 država i 11 zemalja partnera OEBS-a, bit će održan u Beogradskoj areni, koja će za tu priliku biti preuređena u veliki kongresni centar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Severnoj Mitrovici na Kosovu posetili smo dom Elme Đušinac, koja je pre 5 dana uhapšena u Kalesiji u Bosni i Hercegovini, a zbog sumnje u povezanost sa terorizmom. Kako prenosi naša Amra Zeneli, porodica je vest dočekala sa šokom i nevericom.
Porodica Elme Đušinac iz Bošnjačke Mahale u Severnoj Mitrovici šokirana je onim što je zateklo.
Ja po mome, poznajući dobro nju i kako smo je mi vaspitavali, ona nema toga, ničega što ih se prepisuje. Opet ne znam, tamo sa mužem kako je on okrenuo, što kažu, na svoju stranu ili šta ja znam.
Govori za naš program Elmina Nana Ismeta. Elma, inače 21-godišnjakinja, uhapšena je 25. novembra u Kalesiji zbog sumnje u povezanost sa terorizmom i da je predstavljala moguću pretnju. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine izrekla je meru proterivanja u zabranu ulaska na teritoriju BiH u trajanju od 5 godina. Elma je uhapšena zajedno sa njenim suprugom Enesom Mešićem, koji je nedugo nakon hapšenja pušten na slobodu. On je odranije poznat obaveštajnim i sigurnosnim agencija Bosne i Hercegovine. Bio je u grupi osoba koja su uhapšena 3. septembra prošle godine u policijskoj akciji Damask, osoba koja se dovode u vezu sa terorizmom. Elmina porodica o svemu ovome saznala putem medija. Otac, majka, nana te sestre i dva brata ubeđeni su da je Elma nevina i da je sigurno bila pod pritiskom i pretnjama drugi. Za naš program govori Elmin otac Bećir.
Ne mogu da verujem da bi ona tu radila. Ja sam, ja i kome god pozovem, kajem, evo dajte jednu petardu ako sme ona da drži ruke neki da ispali. A prvo što se sretne, ja ću im kažem isto. Ako je rešila na to, onda neka dođe celu porodicu, braću i sestru i mene, neka opasa, nek nas dignu vazu i barem neki se prepiše da radi te stvari. Ako je tako krenula tim putem, ako je ubede, ali ne verem.
Elmina mama od plača nema snagi da govori. Elma je studirala nemački jezik na Univerzitetu Prištine. Početkom godine svojom odlukom je počela da nosi maramu na glavu i pored protivljenja porodice. Po rečima njenog oca Bećira, Elma je 9. februara ove godine pobegla za Bosnu i Hercegovinu da bi se udala sa Enesom Mešićem. To pošto je otac odbio da primi prostce iz Bosne i Hercegovine za nju kada mu je rekla da oni planiraju da dođu. Elma je Enesa upoznala preko Facebooka i nakon 5 dana komunikacije otišla je za njim.
Uzmi završi reko tu školu, mahni mi se udajima da ti zađe na nos ta udaj. Uzmi završi reko školu, vidiš koje sam, ušao sam u kredit da te školem, koju muku sam vidio ti da mi se sad udaješ, tu tati muka pala. I ona suču. Nakon 2 dana dolazim kući, ono, vidim, uđem od ove svi nešto se namrštuju. Šta je? Ništa, ništa. Pitam od licu šta je? Ništa. I ono, sedim malo, reko, ulazim u sobu, na internet, vidim nema Elme. Uđem u kupatilo, nema Elma, uđem vama. De Elma? Oni svi čute. De Elma, pitam vas, kaže pobegla. Ja od tog trenutka kao da mi je palo kuća na glavu.
Njen otac dodaje da je slučaj prijavio policiju u južnom delu Mitrovice, gde su mu rekli da dok ne prođe 24 sata ne mogu ništa da poduzmu. Obratio se kosovskoj policiji u Severnoj Mitrovici i rekli su mu isto. Slučaj policiji prijavio i Bećirov brat u Novom Pazaru.
Oko 1 uveče, 1:30, već kasno je bilo, zove nas policajac sa granice. Kaže, evo vaša čerka je ovdje na granici. Ja samo sam rekao, o živti deca, zaustavi, evo odmah dolazim. Polako, nemoj da me kuneš tako, ne možemo da zaustavimo. Mi smo ispitivali, ona kaže da se udaje dobrovoljno, punoletna je.
Elma se sutradan javila i rekla da se udala u Cazin. Otac više nije žao da čuje o njoj.
Ko mi je god čestite, ja sam rekao, nemoj da mi čestite, ne ukaži. Bolje mi kaži glava da ti je zdravo, jaj.
Elmo je u Novi Pazar, po rečima oca, kako mu je predneto, sačekao svekar koji ju je prevezao u Bosnu i Hercegovinu. Stoga se njen otac čudi kako u tom slučaju svekar nije reagovao kada je primetio da je policija ispituje.
Pa ja sam rekao policiji, kako, pa poznajete vi tog čoveka, pa za mene on nepoznat. Kaže, drugar, mi je pitamo, ona je, kaže, punoletna.
Bećer međutim veruje da postoji mnogo toga što porodica ne zna ili što im je pogrešno preneto. Komunikaciju sa Elmom su održavali preko interneta, ali jednog dana nije odgovarala. To je bio dan kada je uhapšena. Ostali su zatečeni. Bećer je preko medija saznao da mu je zet zapravo išao u Siriju, ali nije uočio nikakve naznake da će isto uraditi i ona.
Nisam mogao da primetim da će ide niti njeni. A šta su oni tamo planirali, ne znam da sam znao. Sprečio bi na sve strane. Na svaki način bi pokušao da je spreči, pa makar je vezo.
Porodica Elme Đusinac u strepnju čeka na dalji razvoj situacije, a otac poručuje da, ukoliko se vrati, više nikada neće otići za Bosnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bošnjačke Mahale, Sevne Mitrovice, Amra Zeineli.
I dalje govorimo o terorizmu. Srbija je posle terorističkih napada u Parizu preduzela dodatne mere bezbednosti. Nadležni uveravaju da je država bezbedna i da nema neposrednih pretnji od terorističkih napada. Stručnjaci upozoravaju da bi država, pre svega, morala da se bavi preventivom, ali i deradikalizacijom. Više slušamo od Ljudmile Cvetković.
Žao mi je što je došlo vreme kada moramo da pojačamo bezbednosne mere, ali to mora da uradi svaka odgovorna država, rekao je ovih dana ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, uveravajući građane da su bezbedni. U to je trebalo da ih uveri i antiteroristička vežba Štit, u kojoj su učestvovali pripadnici svih snaga bezbednosti i bezbednosnih službi Srbije. Istovremeno su mediji preneli kako je Islamska država objavila novu pretnju upućenu na adrese čak 60 zemalja, među kojima su zapadne zemlje, Rusija, Iran, ali i neke zemlje regiona poput Srbije, u kojima im teroristi poručuju da će ih spaliti plameni rata. Vi ste deo vražje koalicije i gore ćete, kaže glas na snimku. Pozivajući se najprije na stereotip da u današnjem svetu nema države koja nije potencijalna meta, vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović ipak kaže da ne misli da je Srbija prevashodna meta terorističkih udara.
To što se Srbija našla na spisku od 259 država, to otprilike ima smisla u globalnoj distribuciji straha, što jeste jedan od modela terorističkog delovanja, čak da se strah širi i onda kad dejstava nema i da se nikada ne zna gde će se to dogoditi. I u tom smislu Srbija naravno ne sme da bude inertna na takve pretnje, ali Srbija nije prevashodni cilj, budući da se teroristički udari u ovom trenutku planiraju u onim zemljama koje mogu da budu deo senzacionalnog medijskog paketa, dakle tamo gde će medijska pažnja da bude najveća i to su verovatno centri zapadnih zemalja.
Prema podacima koje iznao ministar policije, od građana Srbije koji su otišli da se bore u Siriji, njih 26 i dalje se tamo nalazi. Sedmoro se vratilo, dok se za osmoro smatra da su tamo izgubili život. Darko Tanasković iz Instituta za bezbednostne studije kaže da neko godinama radikalizuje mlade i šalje ih u Siriju da tamo ginu, a da države na Balkanu ne rade na procesu deradikalizacije.
Još gore, šta će se desiti kad se oni vrate? Prema tome, mi smo meta, jer kad vam neko želi smrt vaše dece, onda sigurno da ste vi meta. Ono što države rade u regionu je katastrofalno. Države od Bosne pa do Srbije ne žele da sagledaju taj problem, jer ne znaju nikako da ga sagledaju, iz prostog razloga što ne žele da primene proces deradikalizacije. Ako su za svaki teroristički napad potrebne da se ispune najmanje dva uslova, jedan, operacijna mogućnost, što podrazumeva dostupnost oružja, eksploziju itd. I drugi, znači motivacija da se napad ispuni, a u ovom slučaju motivacija upravo dolazi iz te radikalne forme islama, onda je sasvim logično da se prema tome i vrše određene mere i kontramere. Jedna od osnovnih mera jeste postupak deradikalizacije. Imate u Srbiji gdje su zapravo pravi politički lideri muslimana, posebno ako govorimo o Raškoj oblasti, to jest Novom Pazaru, koji su izvan pozitivnih političkih procesa i na njih se gleda zapravo kao na problem, a ne na ono što ponavljam, na one subjekte koji trebaju da budu prva odbrana Republike Srbije u odnosu na islamsku državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Policija saslušala Aleksandra Kornica koji je optužio premijera Vučića za pritiske i ucene. Istraga je u toku, kaže ministar unutrašnjih poslova. Politički lideri Republike Srpske odbacili odluku Ustavnog suda BiH o obeležavanju dana tog entiteta i najavili referendum. Odnosi Rusije i Turske i dalje zategnuti. Erdogan spreman za što skoriji sastanak s Putinom. U Parizu počinje međunarodna konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Protestni skupovi širom sveta. Vreme danas oblačno, ali nešto toplije. Temperatura do 14 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz Beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijedan dan.